Tas pirmais jautājums varbūt tās īsti nebūs saistīts ar jūsu nākotnes iecerēm. Cik ar to, ka jūsu vārds vairāk kārti minēts kā premjera amata kandidāts, pēc pēdējām vēlēšanām jūsu kandidatūru vismaz publiskajā telpā apsprieda ļoti nopietni. Tāpat tās jūsu vārds tiek arī minēts saistībā ar Latvijas Bankas prezidenta vēlēšanām. Jūs tam visam esat pateicis nē. Kāpēc? Ar ko tā Eiropa jūs tik ļoti piesaista?
Es domāju, ka jūsu jautājumā ir zināmā mērā atbildes sakne, jo skaidrs, ka tas tiek runāts publiskajā telpā, bet tas netiek runāts partiju līderu starpā vai kādā nopietnā situācijā. Par premjeru runājot, jā, es kandidēju kā Nacionālās apvienības kandidāts, bet mēs tikām sodīti gluži tāpat kā pārējās divas iepriekšējās valdības partijas. Varbūt mazāk, bet mēs zaudējām 4. daļu no mandātiem, ieņēmām 5. vietu. Un skaidrs, ka vēstījums no sabiedrības bija nepārprotams, viņi vēlās jaunas politiķas pie stūris. Un es tas neesmu. Es esmu profesionāls politiķis, es neesmu jauns politiķis, un līdz ar to es domāju,
Kariņš ka... Kariņš jau arī nav nekāds
jaunais. Jā, bet Kariņš izvēlējas, tas jāpēc viņam, lai viņam veicās un sokās kā to situāciju, bet es to parasti komentēju tā, ka, jo mēs paskatāmies šīs sarežģītās 5 partiju koalīcijas saknes, un mēs redzam, ka par Latvijas attīstībai. Ja? Visi trīs ministri pavisam nesene vienotības biedri. Ja mēs paskatāmies, kā Bordāns tika paņemts aboltiņas paspārnē savā laikā, tad, kad mēs viņu izslēdzām no partijas, viņš turpināja būt ieslēt ministrs pie vienotības. Un arī Knaba, teiksim, vēstures jautājums skaidrs, ka šīm partijām ir daudz ciešāks saknes, tāpēc līdz ar to viņi izvēlu Kariņu, ko viņi uzrunāja, bija pamatoti. Mani neuzrunāja ne prezidents, ne kāds no partijas līderiem.
Tas nozīmē,
tāds piedāvājums nebija. Tas bija medijos radīt informatīvu vidi, lai varētu šajā gadījumā
izspēlēt jūs
izspēlēt.
Kaut kādā
Protams,
pozīcijā.
Par Latvijas Banku ir vēl varbūt tās jocīgāk, jo vairāk nu, kā gadu jau noteikti tas medijos ik pa brīdim parādījās, un tagad pavisam nesen bija, ka vienīgai, un tas tā anonīmi parādās, ka varētu būt. Tā, ka es labi saprotot, ka šī situācijā Latvijas Bankas prezidenta nominācijai politiķim iet nav nopietni, jo tas nav vajadzīgs ne Latvijai, ne arī tas varētu iziet cauri. Līdz ar to, ka vienīgais uzvārds, kas bija, kas tiešām uzskatīja, ka man liels iespējas kļūt par Latvijas Bankas prezidentu, bija Jānis Urbanovičs, saskaņas vadītājs. Tā kā nu, mēs varam redzēt, cik mēs varam ticēt šajā situācijā.
Atgriežoties pie jūsu darbības Eiropas parlamentā, tas jau nav pirmais sasaukums. Šobrīd jūs darbojaties tātad ekonomikas un monetārajā komitejā un transporta un tūrisma komitejā. Gribējāt būt arī lauksaimniecības komitejā. Īsti nesenāts, kāpēc nesenāts?
Nu, tāpēc, ka ir Eiropas parlamentā visus amats ieņem pēc matemātiskās formulas. Un, nu, mēs vairs neesam Eiropas konstitūcijas reformas tik stipri kā iepriekš. Mēs esam sestā grupa, mums bija 4 vietas lauksaimniecībā. Un tur priekšroka parasti ir tiem, kas tur iepriekš ir strādājuši. Lūdzu, kā man transporta komitejā, kuras esam bijis frakcijas runas vīrs, var teikt, nu jau 15 gadus. Un arī ekonomiskā monetāro lietu komiteja ir otrā pilntiesīgā komiteja, kur es esmu. Tātad tas parasti ir, katram ir viena pamatkomiteja, viena aizvietotāja, ko es biju solījis lauksaimniecībai. Un es nokļuvu tur, es arī esmu pirmais vicepriekšsēdētājs savā frakcijā. Tas arī nav vien. Un skaidrs, ka es vēl esmu iekļuvis kā budžeta komisijas aizvietotājs, kas, manuprāt, pat šajā situācijā, kad ir 7 gadu budžets, priekšā tā skaitā lauksaimniecības sadaļa tajā, var būt pat būtiskāks nekā atrašanās aizvietotājiem lauksaimniecības komitejā, ko es neesmu atmetis. Es mēģināšu to iegūt pēc Brexita vai termiņa vidū, bet šī brīdī līdz nākošā gada beigām, kad visdrīzākais 7 gadu budžets pieņems, tā daudz spēcīgāka pozīcija ir tieši budžeta komitejā. Turklāt es esmu tajā budžeta komitejā izcīnījis savas grupas Eiropas kontrareformistu pārstāvniecību kā vienīgais kontaktpersonas loceklis. Tādā sarežģītā formā tas izskatās, bet tā ir parlamenta spēcīgākā institūcija, kas vedīs sarunas ar finanšu ministriem par galu cipariem. Es arī runāju ar ministru Gerhardu, faktiski sagaidāms, ka viss tas finiša taisne gan par kopējās lauksaimniecības politikas iekšējo naudas sadali, kā tas pēc kādiem kritērijiem virzīsies, lai Latvija varētu pieņemt savu sadales principu. Un cik būs tas skaitlis kopējais lauksaimniecības politikas izšķirsies nākošajā gadā Vācijas prezidentūras laikā, tas ir otrais pusgads. Vēl es gribu teikt, ka būtiska pozīcija mūsu frakcijas komisārs Vaicehovskis Polis no Poļu valdošās partijas, nu, ir lauksaimniecības komisārs. Es nesaku, ka tas ir izšķiros jautājums, bet skaidrs, ka Poļu lauksaimniecības komisāram ir izpratne par to, ka specifiks ir jaunajās dalību valstīs lauksaimniecības jautājumos un arī tas, ka tas ir pie Baltijas jūras krastiem ar līdzīgiem, no vegetatīvajiem nosacījumiem.
Latvijai varētu būt labāk tie nosacījumi lauksaimniecībā nākamajā finanšu periodā?
Kopumā visdrīzākais mēs nevarēsim salaust to situāciju, kas ir pirmajā pilārā tiesmaksājumos. Tur ir neliels pieaugums, bet, protams, šī atstarpe ir, var pacīnīties un to darīsim. Protams, pacīnīsimies par to, lai tā mūsu izlīdzināšana šiem kompensācijas maksājumiem tomēr tuvoties ar ātrāku tempu 7 gadu laikā. Bet būtiskākais ir lauka attīstības plāns, programma faktiski vai tā otrais pilārs, kurš pašlaik ir samazināts par 15% visiem. Un tad jautājums, kas ir ārkārtīgi svarīgs, nedrīkst pieļaut, lai pārāk daudz kritērijas, kā mums šo naudu dalīt, paņemt uz Briseles līmeni, teiksim tā, bet atstāt to šeit Latvijā. Lai mēs paši varētu it galā kurks, mēs vairāk atbalstam mazas saimniecības, vairāk zaļas saimniecības, arī neaizmirstam par tiem, kas ir lauksaimnieki, lielražotāji, eksportētāji globālajā pasaulē, kā piemēram graudu. Un tas būtu mūsu paši jautājums.
Jūsuprāt, vai Latvijā būs viegli izdiskutēt un izšķirties par to, vai mēs mazajām vairāk dodam, vai dodam vairāk lielajām, jo jau tagad tie strīdi visu laiku notiek?
Es domāju, ka nebūs vienkārši pieņemt šīs sadales principus, bet pakāpeniski, manuprāt, šī izpratne starp dažādām lielumu saimniecībām, dažādu virzienu saimniecībām parādās, un es ceru, ka tad, kad būs zināms mūsu iespējas elastīgi šo naudu pārdalīt un zināms kopējais skaitlis, tad tas risinājums tiks atrasts diezgan ātri. Risinājumam jābūt saprātīgi, ka mēs nevaram iznīcināt, piemēram, visas eksportētāju saimniecības, kas ir graudu eksportā un arī citās nozarēs, vienkārši un domā tikai par zaļumu, tad mēs zaudēsim šo ļoti būtisko mūsu eksporta sadaļu. Tie ir lieli skaitļi īstenībā. Cita lieta, ka, protams, mēs nevaram iet otrā pavadā un uzskatīt, ka galvenais ir tikai nopelnīt naudu, aizmirstot par vidi Latvijas laukos.
Transporta komiteja, jūs jau minējāt 15 gadus, jūs jau tur esat. Kas ir tas, ko jūs gribat sasniegt šajos turpmākajos 5 gados?
Pats svarīgākais pabeigt Rail Baltic projektu, teiksim tā, un nodrošināt naudu un nogludināt pretrunas Rail Baltic projektu ieviešanā. Viņas ir joprojām šīs pretrunas, un diemžēl viņas var ietekmēt šo projektu arī
negatīvā ziņā. Starp Baltijas valstīm
pretrunas? Tā ir skaitā. Cita lieta, ka ir prasība no Eiropas komisijas diezgan izteikta, kas ir, manuprāt, pareizi apvienot šos 3 Baltijas valsts ieviešanas uzņēmumus vienotā RB Rail uzņēmumā un veikt iepirkumus un faktiski plānot šo projektu kā kopīgi. Tas nebūs viegli, īpaši dažās Baltijas valstīs arī ir problēmas ar varbūt tās vēl dažām valstīm, kas, protams, piedalās uzraudzības statusā, tie ir Somija un Polija. Mums zināms ir par vairākām pēdējā laika atkāpšanās no vadītājiem, kas tiek motivēti ar personīgām iemesliem, bet, vienkārši nav, bet tas ir pārvarām, es ticu tam. Tāpēc tā politiskā puse, ko mēs Eiropas parlamentā mēģinām ar šo draugu grupu uzturēt, ir nogludināt šos konflikts, parādīt saprātīgo ceļu un, protams, izcīnīt naudas plūsmu tā, lai šo projektu varētu pabeigt 26. Gadā.
Esat arī delegācijas sastāvā attiecībās ar Ķīnu. Ķīnas un ASV pretrunas, Eiropa pa vidu, tāpat ietekmē mūsu ekonomiku. Jūsuprāt, Eiroparlamenta delegācija kaut ko var mainīt sarunās ar Ķīnas parlamentāriešiem?
Nē, es šim delegācijām nav pārāk liela nozīme, un mēs atceramies, kā tur gāja, man liekas, Griguls Kunze vadīja iepriekšējā Vides Azijas delegācija. Skaidrs, ka tas ir vairāk tāds parlamentārās sadarbības modelis, kā tas arī Latvijas Saimā ir ar vairākām valstu parlamentāriešiem sadarbības. Šis ir tādā mazliet citā līmenī. Bet par Ķīnu runājot, man ir mana iepriekšējo gadu pieredzes tur bija diezgan bēdīga par tām investīcijām, ko mēs tur sagaidām. Viņiem ir sava stratēģija, un mēs zinām, kāda ir Āfrikā situācija vai Balkānu valstīs ar Ķīnas investīcijām, kur parasti nāk politiskās prasības. Mūsu gadījumā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, un ja jūs, teiksim, tiekaties ar Eiropas Rūpniecības tirniecības kameras ekspertiem, kuri strādā gadiem ilgi Ķīnas tirgu un saprot, cik jūs esat beztiesīgi šajā situācijā iekarot Ķīnas tirgus. Tad vienā komunistiskā valstī cerēt uz milzīgām Ķīnas investīcijām bez nosacījumiem ir naivi. Vienkārši tas ir naivi.
Latvijā jau tās cerības tomēr ir ļoti lielas, ka
uz
šeit
ko?
Uz to, ka te ies cauri zīda ceļš, ka būs tranzīts, ka būs...
Mums ir atnācis viens vilciens, kurš te bija jau pirms gada laikam atnācis, un tad atnācis vēl kāds. Caut citām Eiropas valstīm stāpstīt iet no Rietuma Ķīnas vilciena, bet tas ir vairāk uz dienvidiem no mūsu atzara. un jāatcerās no pieredzes Āfrikā, kā es minēju, Balkānos, kurā Ķīnas investīcija nāca ar prasībām. Viņas nāk parasti ar prasībām, ka jūs nespēsiet tās investīcijas atmaksāt. Un tad jums parādās citas prasības. Un to saprot Rietumē Eiropī tīpaši. Es nesaku, mums jāsako vienmēr Vācijas, Francijas līderiem attiecībā uz bažām par Ķīnas investīcijām, bet tai pašā laikā mēs nevaram arī to ignorēt. Mēs varam teikt tā, ja mums nenāk no Francijas vai Vācijas investīcijas, mēs ņemam Ķīnas investīcijas. Nu, tik vienkārši tas nav. Tāpēc, ka komunistiski pārvaldītas zemes mērķi ir daudz savādāk. Mēs zinām Huawei, piemēram, situācija ar 5G ieviešana Eiropā, un Vācija tā kā atļauj Huawei'iem startēt, Francija ne, Igaunija ne, Latvija vēl domā, un es ļoti ceru, ka viņi pievienosies tiem, ka Huawei'iem nedrīkstētu būt šajā ļoti jūtīgajā, datu jūtīgajā tirgu. Jo skaidrs, ka Ķīnas mēķi, ko viņi arī dara, ja es parunātu ar ekspertiem drošības jomā arī šeit Latvijā esošiem, jūs redzētu, ka viņi stāsta, ka datu vākšanā, iespējams, ka Ķīna ir priekšā ASV, nerunājot par Eiropu, jautājums, vai viņi ar šiem datiem spēj uzpumpēt mākslīgo intelektu savā valstī ar mērķiem, kas viņiem strateģiski ir, un tie nav ļoti draudzīgi mērķi visdrīzākais mums. Līdz ar to mums ir ļoti jābūt nopietniem par šīm investīcijām no šāda veida pārvaldītas zemes, lai arī ļoti augošas un ļoti lielas.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.